Slična Pano, do čehož ho položíme, ty kolíbečky nemáme. Slična Pano. Do čehož ho povinieme, do čehož ho povinieme, když povíjačka nemáme.
Dobrý den, milí posluchači, jak slyšíte, vizitku jsme otevřeli už vánočně, byť pro někoho možná předčasně, ale je to v souvislosti s naším dnešním hostem a jednou z jeho mnoha aktivit, která je v tomto období každoročně na pořadu jeho dní. Hostem vltavské vizitky je dnes houslista, dirigent, skladatel, barokní houslista, folkař, folklorista, kulturní organizátor a ještě bych mohla pokračovat asi horolezec, možná také ekologický aktivista, zahradník. Hostem vizitky je dnes Jiří Sicha. Dobrý den.
Dobrý den.
Ambicí a smyslem vltavské vizitky je mimo jiné představovat osobnosti, kterými jsou tvůrci, organizátory a vůbec hybateli kulturního života ve svém regionu, ve svém prostředí. A vy jste typickým představitelem této kategorie, kategorie, která má zásadní vliv na to, jak se u nás žije, jak by se mohlo žít, jak se bude žít. Tak buďme tady aktuální a začneme u projektu, kterého už jsem se dotkla a kterým momentálně žije okruh podobně kulturně založených lidí, jako jste vy. Vy jste spoluautorem tohoto projektu, je to jedna z těch činností, kterými vy obohacujete své kulturní prostředí. Je to Betlémský příběh, projekt, který vás provází už několik let, tak nám ho prosím představte.
Je to asi tak 4 roky, co mě oslovila folkloristka z blaťáckého souboru Vladimíra Březinová a zeptala se mě, jestli bych pro dechovou hudbu neupravil pásmo vánočních koled, které by souvisle vyprávělo o narození Ježíše Krista. Ona v té době měla rozpracovaný scénář, který mi dala k nahlédnutí, a ten scénář mě se moc líbil, protože ten text těch písní tam byl vypracován chronologicky, mělo to hlavu a patu, a já jsem tehdy paní Březinové řekl ano, toho se chci účastnit, proto napíšu hudbu. Nakonec se mi upravil pro nejenom dechovou hudbu, ale taky smyčcový kvartet, dudy, sbor a solisty. A vznikl z toho vlastně obrovský projekt, na kterém se v dnešní době už účastní kolem 70 lidí.
A kdo je účastníky toho projektu?
Jsou to vlastně mladí amatéři, převážně různí sboristi z těch táborských sborů. Jsou tam děti v počtu asi 20. Je tam jedno malé miminko, které nám hraje Ježíška, to má 4 měsíce. Jsou tam lidi, kteří jsou v důchodci.
Každý rok máte nové miminko.
No, možná, že to tak bude. Vůbec bych se tomu nedivil, ale každopádně proto představení letošní se podařilo, že zrovna dokonce té ženě, která je v roli Marie, se narodilo děťátko. Sice je to holčička, ale hraje nám představení Ježíška. Takže to jsme moc rádi, a je to tím daleko krásnější představení, když lidi skutečně vidí pohybující se miminko, které vydává zvuky, je to poutavější. Takže vracím se k té původní otázce. Je nás kolem 70, jsme 3generační projekt, a to je pro mě vlastně to nejhezčí, že se setkáváme takhle, proplétáme, předáváme si zkušenosti z generace na generaci.
A základna je v Táboře?
Základna je v Táboře, a se Zimově Ústí a v Plané. Tenhle ten trouhelník, ano, ano. Přidružené obce, jsou tam lidi i z dalších vesnic v okolí, takže...
A co je ambicí toho projektu?
Několika letou ambicí toho projektu je vlastně obohatit, řekněme, po folklorní stránce ty městečka, vesnice v okolí. Jo, provádět každý rok několik představení v divadlech, v kostelích a podobně, aby se... vlastně obyčejný člověk mohl podívat na příběh o Ježíši Kristu, ať už je křesťan nebo není, a mohl si znova připomenout tuhle krásnou historii, která nějakým způsobem spolu vytvářela, jak bych to řekl, kulturní křesťanské dědictví tady v Evropě.
A během 75 minut v rámci toho večera nebo odpoledne zazní asi 40 různých koled, známých i méně známých, a cílem je také představit jeho český folklor, jeho české kulturní dědictví lidové. Je to tak?
Je to tak, to je dobře, že jste se toho dotkla. Vlastně v tom pásmu koled je jich většina českých a dá se říct z velké části jeho českých, třeba od Milevska, od Tábora, takže... A co ještě vidím jako důležité, ty koledy nejsou ty nejznámější, které dneska třeba se pouští všude možně v obchodech a podobně, které děti znají, ale je to spíš taková druhá řada méně známých koled, ale já bych řekl, že stejně krásných, jako jsou ty nejznámější, takže mohly by se dostat zase do povědomí lidí tyhle ty další pěkné koledy.
A jak vy se jako Moravák, jako Valach, který má valašský folklor pod kůží, bytostně, taky konec konců ta první hudba toho byla dokladem, ještě nám ji potom prosím představte, tak jak vy se ztotožňujete s tou jeho českou lidovou písní, s jeho českým folklorem? A kde vidíte ty pro vás, kde jsou ty zásadní rozdíly a problémy, když jste zhudebňoval ty písně a tak dál?
No, já bych řekl, že jeho český folklor je vlastně svojí tendencí k molovým tóninám nejpodobnější tomu jihomoravskému, a taky bych řekl, že to, že Moravák zpracovává český folklor, není vůbec špatně, nemusí to být problém. Já sice harmonizuju ty písničky trošku složitěji, používám častěji některé molové modality a molové stupně, ale to už dneska nevadí. Já si myslím, že dnes je to naopak dobré, aby nezůstaly písničky jenom na 2, na 3 akordech, když jsou durové, ale aby se tam objevilo i něco, nějaké ozvláštění, a věřím, že mi to čeští folkloristé nebudou v tomhle díle vytýkat, zvlášť když je to takové dílko mimořádné tím, že vlastně kombinuje i ten jeho český folklor, i pár moravských písniček, a zvlášť pro tak zvláštní seskupení hráčů, netypické. Jo.
A jaký máte vztah k dechové hudbě?
Vztah k dechové hudbě mám takový, že ji stále poznávám od té doby, co už vlastně 10. rokem jsem se přestěhoval do Tábora, takže to se člověk dostal do oblasti, kde ty dechovky skutečně působí. A já se s nimi seznamuji, spousta mých kamarádů vlastně hraje na dechové nástroje. Nemám k tomu despekt, beru to jako, že když na Moravě jsou lidi, kteří milují cymbálovku a milují v tenhle folklor, tak stejně tak v Čechách mají lidi právo milovat dechovku, protože tam má svoji tradici a může hrát někdy velmi dobře.
A vy to vlastně propojujete, pokud jsem to dobře pochopila.
Propojuju. Ta počáteční, byla to na začátku při těch kompozicích pro mě trošku svizelná situace, protože ne všemu v dechovce a v těch tradičních nástrojích jsem rozuměl. Musel jsem se naučit proto trošku dobře aranžovat, přemýšlet jako baskřídlovák, přemýšlet jako tubista, jako trumpetista, aby to šlo dobře zahrát a zkombinovat v určitých polohách se smyčci. Takže já jsem se na tom učil, beru to jako svoje učební dílko, svoji prvotinu v tomhle tom a jsem za to rád.
A jak vypadá nácvik takového obřího projektu?
Nácvik je dlouhodobá záležitost, kterou na svých bedrech nese především scénáristka, folkloristka Vladimíra Březinová,
která to vždycky odnese zdravím.
I to se bohužel stává, že když máme naloženo hodně, tak se tělo ozve. Ale skutečně, pokud vím, tak už od března trénovala s malými skupinkami ochotníků, dětí, dospěláků, různé scény a pomalinku se to takhle sešívalo dohromady do těch větších celků, až někdy v říjnu, listopadu se k tomu mohla přibrat hudba a začalo se zkoušet společně, začaly se stavět kulisy a nacvičovat skutečně v reálném prostoru na podiích.
Takže teď následuje, až tedy bude poslední představení letošní sezóny, následuje zhruba dvouměsíční oddech a pak na novo. Je to tak?
Teoreticky je to tak. Otázka je, jestli si třeba neuděláme roční přestávku, jako jsme si už jednou udělali. Je to taková přestávka na zhodnocení, na nabrání nové síly a taky třeba na vyhledání dalších lepších solistů, popřípadě k přepsání některých scén, aby se to stále zdokonalovalo.
A ten betlémský příběh, celé to představení je tedy samozřejmě určené pro místní nebo pro tu oblast Táborska. Lze se tam úplně bez problému dostat, není to nějaká soukromá záležitost?
Vůbec to není soukromá záležitost, můžou lidi přijet z které strany chtějí a například ještě dvě představení, nejsou vyprodané, jsou před námi teď v sobotu v Bechyni v kulturním domě, anebo až 27. prosince v Plané nad Lužnicí v Sokolovně, takže bylo by hezké, kdyby třeba i někdo z Prahy zavítal a podíval se, co táboráci vymysleli a jak si užívají svůj betlémský příběh.
Takže 27. poslední letošní betlémský příběh 27. prosince. Takže pokud jste někdo v dosahu, milí posluchači, nebo pokud máte chuť, jste samozřejmě vítáni. Další hudební ukázka dnešní vizitky vybral jí host našeho pořadu. Byla to jeho vlastní skladba Meditace pro solové housle. Jiří, můžete ji prosím okomentovat?
Takové skladby jsem psal v době, kdy mě bylo kolem 20 let a studoval jsem na Kroměřížské církevní konzervatoři a ona vznikla v souvislosti s jednou krásnou kaplí, která v Kroměříži na arcibiskupském gymnáziu je k dispozici a já jsem na tom arcibiskupském gymnáziu měl nějakou dobu privát, žil jsem tam asi 2 roky a večer v naprostém klidu jsem v té kapli mohl hrávat, cvičit si na housle. A ona mě svou velkou akustikou inspirovala ke skládání například takové hudby, jakou jste právě mohli slyšet.
Komponování, to je tedy další stránka osobnosti Jiřího Sichy, hosta dnešní vizitky. Vy se ho můžete na cokoliv, jak samozřejmě víte velmi dobře, milí posluchači, zeptat prostřednictvím mailu, prostřednictvím dotazu na naši adresu vizitka@rozhlas.cz. Mail je vám tedy k dispozici. My se k této stránce vaší, ke kompozici, dostaneme posléze, aspoň doufám, že zbyde čas. Vy jste ale velmi ceněný a žádaný hráč na barokní housle, ať už se jedná o postkoncertmajstra, nebo jste zván jako solový hráč, hráč v nějakých komorních seskupeních. O té cestě k barokním houslím, která je velmi zajímavá pro mě a netypická, snad také ještě bude řeč. Každopádně, já vím, že ze své zkušenosti, že když kývnete na projekt, tak mají všichni velkou radost. Těší se, že si konečně zase pořádně zamuzicírují. Je to čirá radost hrát s Jiřím Sichou, říkala moje známá Kamila Mazalová, mimochodem možná nás poslouchá. Vy jste se klidně po návratu ze světa, po návratu ze studií a také z ročního angažmá v Německu, kdy jste působil jako hráč na housle koncertní, tak vy jste klidně mohl nastoupit tu tradiční cestu volnonohaře takzvaného, usadit se třeba, dejme tomu, v Praze a přijímat projekty, ale vy jste se rozhodl, že si budete vybírat a tuhle cestu, tohle kolečko nenastoupíte a vezmete to za trošku jiný konec. Usadil jste se právě v Táboře. Co vás k tomu vedlo, že jste nechtěl být součástí toho starohudebního týmu pražského?
Je to asi proto, že jsem se přidal k mužům, kteří se v životě oženili. Jsem si vybral dobrou ženu a že jsem se usadil v Táboře, v krásném domě, v krásném prostředí, trochu bokem od Prahy, že jo? A říkal jsem si, no, budu se snažit nějak skloubit život takzvaného barokáře, že jo? Cestujícího houslisty, s životem rodinným, o kterým mi taky moc jde, a s životem taky člověka, který učí na hudební škole v Táboře. Že v té době vlastně moje kamarádka, kolegyně, houslistka v Táboře odcházela na mateřskou dovolenou z hudebky a tak mě poprosila, jestli bych nějaké žáky si nevzal k sobě. Tak já jsem se jich ujal asi poloviny, stal se ze mě učitel na téhleté venkovské škole a krásně se mi podařilo skloubit právě rodinný život s hudebkou a s občasným koncertováním na barokní housle někde mimo.
Ale tenhle plán úplně tak nevyšel. Vy jste se začala hned angažovat v tamním kulturním životě, o což mi teď jde. Tím otvíráme další velké téma vašeho života. Tím je znovu zrození jistého táborského instrumentálního tělesa. Otevíráme takto téma Bolech, legendární to orchestr města Tábor, který shodou okolností letos slaví 140 let existence. Historie Bolechu sahá až do roku 1877. A pro pomilí posluchače, pokud ovládáte kinematografii zlatých 60., tak nepochybně znáte filmový Skvost, Intimní osvětlení, a znáte tedy komorní orchestr Bolech, který hraje významnou roli v tom filmu. A tuším, že tehdy byl ale označen jako symfonický a dechový orchestr při osvětové besedě v Táboře. Tak je to, myslím, v titulcích.
Orchestr Bolech vlastně měl ve své historii už několik názvů, třeba Filharmonický spolek, nebo dnes mu říkáme Komorní orchestr Bolech města Tábor, ale skutečnost je taková, že dneska už je má tak velké obsazení, že bychom mohli říkat Symfonický orchestr Bolech.
Já jsem se domnívala, že jde právě o nějaké lokální bezvýznamné těleso, sdružení pár amatérských hudebníků. Ale to bylo těleso velmi slavné a jeho existence je úzce spjata se jmény jako Oskar Nedbal, jehož otec Karel orchestr založil, Antonín Dvořák či Zdeněk Fibich. Tak nás prosím trošku uveďte do té historie Bolechu.
Bolech, jak už jste naznačila, vznikl v roce 1877 v době, kdy vlastně taková, bych řekl, druhá vlna obrozenců působila na náš život a na tom venkově to bylo o to silnější. V každém městě v té době vznikaly zpěvácké spolky, připomenu třeba Hlahol, Beseda, vznikaly uskupení kulturní, které se snažily nějakým způsobem zviditelňovat svoji práci a dělat to, co jim je milé. Stejně tak v Táboře se v té době setkalo několik vlivných, bohatších mužů a založili hudební spolek Bolech, který funguje teda do dneška. Jeho třetím dirigentem byl František Bolech, jehož vlastně příjmení neseme dneska v názvu orchestru. Byl to významný dirigent a klavírista v té době, který se znal například s Antonínem Dvořákem a dalšími významnými muzikanty a dirigenty, které v té době zval do Tábora a oni zlepšovali vlastně úroveň toho orchestru Bolech při té spolupráci. Dalším významným dirigentem pozdějším byl například pan Štěpánek, který orchestr dirigoval přes 25 let a pod jeho taktovkou zvládnul orchestr zahrát třeba Mou vlast a další náročné symfonické skladby. No, já se snažím v současné době kráčet ve šlepějích těchto větších mistrů a nějakým způsobem tvarovat orchestr k stále lepším a lepším výkonům. Nebyly ty začátky jednoduché, já jsem se do Tábora přistěhoval v roce 2007 a v té době zrovna tenhle ten orchestr procházel svojí největší krizí, kdy mezi roky 2006 až 2008 prakticky ustala jeho činnost s výjimkou jediného vánočního koncertu. Takzvaná Rybovka se prováděla snad vždycky, ale byl to jediný koncert tohle z toho spolku Bolech, který tehdy byl. A pan dirigent posádkové hudby Menhard s několika dalšími nadšenci si řekli, to je málo dělat jenom Rybovku. Pojďme se scházet častěji a hrát tuhle krásnou komorní hudbu. Takže jim se to podařilo. Těch hráčů bylo víc a víc, nabalovali se další a další z dalších vesnic, z dalších městeček v okolí a najednou tam stálo 30, 40 a víc hráčů, kteří měli chuť něco dělat. V té době jsem se tam taky objevil já, protože jsem na některé té rybově mši pomáhal a když jsem se pak dozvěděl zprávu, že pan Menhard jako vojenský kapelník je odvelen k posádkové hudbě do Olomouce, tak jsem orchestru nabídl, že se ho ujmu a pokusím se ho dál vést.
A šel jste ve šlépějích, nebo snažíte se jít ve šlépějích těch původních stanov? Tam se píše, jak se lze dočíst v Almanachu, že smyslem hudebního spolku, jenž byl ustaven 25. listopadu 87, je hudbu pěstovati, buditi smysl k umění hudebnímu a tím také k osvěžení života společenského přispívati. To je vaše motto i dnes.
Přesně, za to se můžu postavit i dnes.
Jaký máte repertoár s Bolechem?
Náš repertoár bazíruje na symfonické hudbě, filmové hudbě. Hráli jsme krásný projekt například i s táborským swingbandem, který na velmi dobré úrovni. Tehdy s námi hostovala Tereza Černochová. Hráli jsme pěkný koncert například s panem Ivanem Šenatým, houslovým virtuózem, který s náma provedl na benefičním koncertě Beethovenův houslový koncert. Na ten rád vzpomínám. Hráli jsme o tomto jaru krásný koncert s Ivou Bitovou. Já bych mohl jmenovat dál a dál.
A konec konců o historii Bolechu a o současnosti Bolechu se mohou dočíst posluchači na webových stránkách. Bolech má svůj web, jako ostatně dnes už snad všechny podobné aktivity. Kdo jsou členové Bolechu? Kdo jsou lidé, kteří bez nároku na honorář o svém volném čase, o víkendech, o svátcích se seberou a opustí tepla, pohodlná tepla svých domovů a jdou si zahrát? Kdo to je?
Jsou to především hudby milovní amatéři. Jo, ze 70% v orchestru hrají nadšenci o věku od 15 do 76. lidi, kteří si doma udržují svou hráčskou kondici a chtějí si zahrát v takhle velkém společenství. Mimo amatéry na téhle dobré úrovni jsou tam také někteří profesionálové, ať už učitelé z hudebek, a nebo členové bývalé posádkové vojenské hudby.
A nehrozí zase podobný kolaps jako v těch letech 2006, kdy ten orchestr se potýkal s personálním nedostatkem? Jak to řešíte?
Já se domnívám, že ten kolaps nehrozí, protože doplňujeme vlastně ty stavy orchestru stále mladšími a mladšími lidmi. Takže jakmile my učitelé máme na hudebce schopné žáky, tak okamžitě od 14-15 let jim dáváme možnost zkušenosti v Bolechu. Začnou třeba ve druhých houslích, začnou ve violončelech. Kamkoliv si můžou sednout k zadnímu pultu a získávat své první zkušenosti. A myslím si, že tohle je pro ně samotné k nezaplacení, že to je už udržuje vlastně při tom hráčském životě, když se dostanou do té velké party a začnou najednou zažívat několik koncertů za rok, jedou s náma na soustředění, třídení někam na nějaké pěkné místo a tak dále a tak dále. Takže to vlastně vytváří takový tah na branku, to, že je to baví a to, že jsou ve velké partě. Takže já to vidím jako nadějný způsob, jak ty mladé lidi udržet při muzice i při té vážné muzice, řekněme. Dřív ti, kteří stáli ve vedení orchestru Bolech, udělali jednu velkou chybu, a sice, že právě na ten dorost nedbali a nechali si jednu stabilní partu, která stárla a stárla tak dlouho, až vlastně mizela, postupně umírali a najednou neměli s kam brát, najednou ten orchestr byl tak malý, že vlastně nemohl fungovat a bez spousty výpomocí by tehdy nemohli udělat ani ten tradiční vánoční koncert.
A jaká je vlastně chuť na Táborsku k hudebnímu vzdělání, myslím, u dětí? Jak je to se zájmem o studia na ZUŠ?
Já mám takový dojem, že to není vůbec špatné. Teďka máme období takzvaných silných ročníků a hudebky jsou v podstatě naplněné až k prasknutí malými dětmi. Takže můžeme si téměř vybírat, koho přijmeme a koho ne. Doufám, že to ještě nějakou dobu takhle vydrží. A jsem rád za všechny rodiče, kteří právě v duchu jisté tradice české hudebnosti vodí ty svoje ratolesti do hudebek a dávají je nejenom na ty oblíbené klavíry, kytary a flétny, ale taky na smyčcové nástroje, popřípadě na dechové, protože tam je to teď nejvíce potřeba. No, kdybych mohl z tohle místa apelovat na maminky a tatínky, tak bych si moc přál, aby hlásili děti na třeba i na ty složitější nástroje, jako jsou housle, čela, nebo potom ty dechové nástroje, aby mohli děti přecházet, aby nám tady vznikaly třeba v těch jižních Čechách další hoboisti, fagotisti, to, co teď nejvíc chybí.
Mm-hmm. A jakou hraje Bolech roli v kulturním životě města Tábora?
Stal se jeho výrazným článkem, protože v oblasti hudební kultury těch spolků tam není tolik. Je tam několik sborů velmi dobrých, třeba sbor Hlahol, který má ještě delší tradici než Bolech. Je tam chrámový sbor, existuje velmi dobrý mladý sbor Domino. Krom toho máme i jakési folklorní soubory v oblasti toho, jak se říká, Kozácka a Blatska. Například Lužničan a Lužničánek. Máme tam výbornou dechovku v Chýnově. Muzikanti z Jižních Čech se jmenuje. Takže těch spolků je tam celá řada a některé jsou na velmi dobré úrovni. Já si troufám mluvit, že Bolech už se taky dostal na pěknou úroveň a že lidi o něm ví, že lidi chodí na koncerty, míváme vyprodáno a za tohle jsem moc rád.
Je to tak, že si táboráci nedovedou představit Vánoce bez Bolechu?
Někteří určitě ne, někteří chodí skutečně na rybovou mši jako na povinné dílko, bez kterého si ty Vánoce neumí představit. Ten koncert bývá vyprodaný za několik málo dní, takže to svědčí o tom, že je skutečně pořád v oblibě.
A jak vlastně funguje ta komunikace těch jednotlivých kulturních subjektů na městě jako typu Tábor, jako je Tábor? Protože velkoměsto samozřejmě díky té rozloze zákonitě sebou nese ten fakt, že aktéři těch jednotlivých kulturních oblastí toho kulturního života dělají si tak nějak každý to své, často o sobě ani nevědí. Ty složky se málo kdy prolínají. devízou té komunity malého města je, že ten prostor je přehlednější, že umožňuje fungovat tak nějak jako společenství. Je to správná úvaha, nebo vlastně je to třeba i smysl a cíl vašich snah?
Každopádně smyslem mých snah je aspoň jednou za čas se potkat se všemi dalšími nebo s většinou dalších těch subjektů, těch spolků a vytvořit nějaké společné dílo. Když se podívám do historie, tak v roce 2013 se nám podařilo s táborskými sbory, se spojenými táborskými sbory nacvičit Dvořákovu lužanskou mši a uvést ji v hlavním katolickém kostele v Táboře, že to bylo pro nás tam pro táborský patriotismus jako skutečně další dávkou, dalším úspěchem, kdy najednou na tom pódiu bylo třeba 150 až 200 účinkujících a zazněla skutečně mohutně. Rok se nacvičovalo, stálo to řadu úsilí a práce, ale takhle nádherné dílo se podařilo a je tam vidět, že když se ty vedoucí těch různých sborů a orchestrů domluví, a tak se dokáže udělat krásné společné dílo.
A jak se staví město k těmto nadstandardním aktivitám? Protože to není otázka městská činnosti městských kulturních odborů. To je soukromá iniciativa vlastně, pokud to dobře
Určitě chápu. To je soukromá iniciativa, která je hlavně o tom, že se domluvíme my. My tam dole, jak já říkám. My ty spolky a samozřejmě oni nám to rádi požehnají, ten kulturní odbor stane se a to jsem rád, že nám i přispějí nějakou částkou, která není třeba vysoká, ale je aspoň symbolická, nebo nám zaplatí několik solistů dobrých z Prahy, výborných zpěváků a to se samozřejmě pak lépe všechno provádí. Takže...
Protože ptám se na to kvůli tomu, že to není úplně... běžná a standardní spolupráce a standardní situace v těch městech občas slýchávám od podobně založených lidí, jako jste vy, a podobně odchozí všich z Prahy například nebo ze studií do svého původního působiště nebo přesně se přivdají, přižení do jiného menšího města a mají chuť a ambice pozvedat kulturní život v tom daném městě, v té oblasti, ale jsou konfrontováni právě s různými překážkami stran města, že město vlastně nechce, aby se jim do toho někdo takzvaně motal a aby se vlastně tam někdo angažoval navíc, než je vlastně ten, jako ten plán města kulturní. Jo. Takže právě na to proto se na to ptám, jak to vypadá v Táboře.
V Táboře bych řekl, že to není špatné, různé drobné nezdary se podařilo vyčistit. Já myslím, že ta spolupráce je čím dál lepší a že se blízká na lepší časy. Samozřejmě nejlepší je, když si o něco postará člověk jako sám. My máme určitý tým, který se o problémech baví z takového manažerského hlediska, řekněme. Snažíme se, aby jsme si na spoustu našich aktivit vydělali sami. To se dá právě dokázat třeba pořádáním koncertů, že z toho vstupného se dá hledat, co ušetřit pro tu spolkovou činnost. Nicméně jdeme i tou cestou běžných žádostí o granty, ať už na odboru kultury v Táboře nebo na kraji. Většinou, pokud vím, tak jakousi symbolickou částku pro činnost dostáváme, což je moc dobře. A myslím si, že těleso takovéhohle rozsahu s tolika členy, a které vykazuje takhle velkou činnost přes rok, si to zaslouží.
Dostáváme se takto k další vaší aktivitě, táborský triptych, ale o něm si budeme vyprávět až po hudbě.
Thank you.
Starohudební ukázka byla dalším výběrem mého hosta, hosta vizitky, kterým je Jiří Sicha. Doposud ve vizitce představen předně jako hybatel kulturního dění v Táboře, kde se usadil cirka před 10 lety. Ale přišel ze Zlína, vzal to přes Kroměříž a Německo kvůli studiím houslí. Ta cesta ale nebyla úplně přímá, dokonce tam je nějaká strojní průmyslovka, mám takový pocit.
Je to pravda. To bylo moje první studium po základní škole. Dalo by se říct, že jsem šel v tátových šlepích a chtěl jsem si rozšířit takový ten technický obzor, abych byl schopný v budoucnu dělat ty věci, které teď jsem schopný dělat. Máme dům a je potřeba opravovat, je potřeba pracovat s nářadím, sem tam si něco vypočítat. Takže jsem rád, že jsem tu školu tehdy udělal a ještě radši jsem, že jsem po ní šel studovat hudbu. Která si mě přitáhla a zvítězila v mém srdci. No.
Na housle hrajete od malička, jste rozený cymbálovkář. Ta hudba, které jsme se ještě nevěnovali, která uvedla dnešní vizitku, to byla cymbálovka Valašica. S tou máte co společného?
Cymbálovka Valašica je moje srdeční záležitost. Já jsem sice od nějakých 11 hrál nejprve v různých dětských cymbálovkách, ale tahle ta, kde už jsme byli starší, tak s tou jsem vyrůstal a té jsem věnoval spoustu let svého mladického života. Tak na to mám nejlepší vzpomínky, přestože potom přišly další cymbálovky, například se Zuzanou Lapčíkovou a s dalšími, ale tato, ve které člověk vyrůstá v době puberty, bych řekl, tak ta v člověkovi zůstane nejvíc a s těmi lidmi se nejradši scházím a Valašica opravdu zůstane ve mně.
Šel jste ale studovat housle na konzervatoř? Po těch peripatiích strojírensko-průmyslových jste šel studovat církevní konzervatoř do Kroměříže, kde asi vám nebyli úplně nakloněni, co se týká právě toho, té cymbálové muziky, je to tak? Nebo,
víte co, já jsem měl to štěstí, že jsem vždycky v životě narazil na velmi tolerantní a, abych řekl, až osvícené učitelky, ať už to bylo na té základní hudební škole, kde vlastně paní učitelku Danu Holešinskou napadlo, že mě v těch 11 do té cymbalovky naopak doporučí, přihlásí, což by udělal málo kdo. Sice na tom Valašsku se to takhle dělá častěji než jinde, ale není to běžné, hlavně během konzervatorního studia málo který profesor dovolí svému žákovi, aby šel hrát do cymbálové muziky. Moje paní profesorka Radana Váňová na konzervatoři v Kroměříži mě to sice nedoporučovala, ale mě to tolerovala. Vlastně sama kdysi taky prošla brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, takže věděla, že to je v mnoha ohledech dobrá záležitost. Každopádně ten profesor ale má vždycky trochu obavy, jestli ten žák tam nezvlčí, jestli si tam dokáže pohlídat tu správnou techniku, tyhle ty věci. Což mně se ne vždycky dařilo, ale nějakým způsobem jsem si to potom vždycky zase dočistil, tu techniku, umravnil, jak se říká, a dneska myslím, že to funguje dobře a já každému svému mladšímu žákovi, kdyby to bylo možné, tak bych cymbálovku doporučil, protože rozvíjí jak tvořivost melodickou, schopnost zdobení, tak taky vede k pochopení harmonie.
A pak jste přičichnul k barokním houslím, k baroku, k historicky poučené interpretaci a mě překvapuje, že ve Zlíně, že tam bylo také hnízdo, to jsem vůbec netušila, že tam bylo také pazourkářské hnízdo.
Ono se to nezdá, ale ve Zlíně 80. let vyrůstali někteří lidé jako Roman Válek nebo Radek Dočkal nebo Eda Tomáštík, kteří vlastně vytvářeli novou vlnu barokní interpretace. Já jsem je sice v té době, kdy mě bylo 10 let, neznal, ale je to pravda, že Zlín nějakým způsobem byl líhní takzvaných barokářů v 80. 90. letech a já jsem měl tu možnost v době, kdy jsem studoval na průmyslovce chodit do souboru pana Stanislava Červenky v Malenovické hudebce. To byl houslista, který snad jediný ve Zlínské filharmonii holdoval poučenému pojetí staré hudby. Jako první v životě mi dal do pravé ruky barokní smyčec a já jsem si mohl vyzkoušet, jaké to je, jaká je to změna, jak se to jinak ovládá, jaká je to lehkost a artikulační přesnost, vedl nás ke spoustě zásad, které jsem do té doby nevěděl, a od něj jsem poprvé třeba taky viděl vydání Bachových sonát a partit, které měly ty původní Bachové obloučky, původní artikulaci, zatímco to, z čeho se dneska většina studentů učí ty sonáty hrát, tak to jsou vlastně deformity. To je něco jiného než Johann Sebastian Bach. To jsou pozdější vydání z romantičtila a to rozhodně nedoporučuju.
A pan Červenka se dostal k historicky poučené interpretaci?
On se souborem jezdil občas na západ a zalíbilo se mu asi tehdejší pojetí pana dirigenta Helmuta Rillinga. Jeho vliv byl veliký a on tehdy interpretoval, že hlavně Johanna Sebastiana Bacha, a pan Červenka prostě k tomu měl vztah, on chtěl jít jinačí cestou a na té malenovické hudebce si vytvořil soubor mladých žáků, které právě učil jinačí přístup ke staré hudbě. Byly to flétnisti, byla tam loutna, byly tam ty housličky, bylo tam první čembalo, které jsem na Zlínsku viděl, takže v tomhle to bylo výborné a já to vidím jako vedení prozřetelnosti, že jsem se dostal pod jeho ruku. On byl taky velmi laskavý člověk a když má člověk laskavého učitele a který má navíc vhled, je osvícený, tak je to dvojnásobné plus.
Takže i ve Zlíně najdeme kořeny historicky poučené interpretace v Čechách. Táborský triptych, to je váš festival nebo koncertní cyklus, který jehož smyslem je zvát do Tábora starohudební muzikanty, interprety staré hudby.
Ano, je to tak.
A ten projekt či cyklus má už šestý ročník,
máme za sebou, ano.
Ročník. Jaká je dramaturgie, koho si tam zvete?
Snažím se tam zvát ty nejšikovnější barokní soubory, většinou menšího složení, komorního složení, třeba do 6 členů. Souvisí to s tím, jak už to v dnešní době bývá, souvisí to s finanční stránkou. Na tenhle ten festival nemáme žádný velký finanční rozpočet, takže já se snažím víc málem, ale přivést do Tábora co největší kvalitu, jaká je možná. Takže často jsou to solista doprovázený třeba čembalem, trio, kvartet, kvintet, tyhle ty sestavy. Jednou jsme tam měli třeba taky úžasný pražský soubor kapelu Tiburtinu, což bylo 8 zpěvaček, které svým úžasným zvukem zaplnili gotickou scénu v Táboře. No, takže snažím se opravdu zvát především pražské soubory a jednou za čas si můžu dovolit pozvat někoho ze zahraničí.
A pozorujete nějaký pokrok u posluchačů, že vnímají ty rozdíly mezi tím, když jdou na klavírní romantický recitál a na koncert staré hudby? Vnímají už ty interpretační rozdíly? Máte pocit?
Nechci ty posluchače nadceňovat, ale myslím si, že už pochopili, v čem je ten rozdíl. Navíc můj kolega Jakub Smrčka, ředitel Táborského muzea, se kterým vlastně tenhle ten projekt Táborského triptychu od začátku pořádám, tak dokáže svým zasvěceným průvodním slovem před každým koncertem ty posluchače jakoby uvést do toho světa té jiné, poctivější interpretace staré hudby. A to jsem za to jsem moc rád.
Zájem je o koncerty?
O koncerty je čím dál větší zájem. Scházíme se ke koncertům v jednom krásném barokním kostele a mám dojem, že je rok od roku plnější.
Zahrajeme si.
Zarytá pod kůží dědina na konci světa. Proč mě sem pozvali uprostřed něžného léta? Je jako piano, na které usedá prach. Hej pane, řekněte, kdy pak tu zněl Johann Bach? Stromy až do nebe, pošta, kostel a náves. Ticho jak v záhrobí, hlídací pes někam zales. Pár chlapů v hospodě dopíjí sklenici s pivem. Ve tvářích beznaděj a nartech vždyť ještě žijem. Zarytá pod kůží úhorná na konci světa, pomalu odjíždím, nezbyla jediná věta. To možná Picasso z oblaků poskládal tvář. Podívej, Madonna, a nemá na svato zář. Se přivezu smích s horidou ovečky, jako by napadal sníh.
Trocha folku v dnešní vizitce, a vy jste se tady vysloveně rozplýval nad tou hudbou, která dozněla.
Já mám moc rád tady toho písničkáře Vojtu Kyďáka Tomáška, to já si nemůžu pomoct, nebo Rybolovky a další takovéhle staré písničky. To je jedna část mojí osobnosti. Já každé léto zbalím kytaru, vezmu děti, manželku a jedem někam do hor, do kopců, nejlépe na Valašsko, na stará tábořiště mezi skály, ke studánce, k potůčku a užijem si týden takového správného starého táboření.
Vy hrajete v kapele folkové?
Průběžně. Jo. Hostuju v kapele Spadané listí v táboře, která už má pěknou tradici, a většinou se pod názvem Quodlibet prezentuje 25. prosince v klášteře Klokoty nad Táborem. Takže tam i letos vlastně můžu pozvat posluchače na krásný folkově vánoční koncert.
Kdy bude?
V 6 hodin večer.
A v neposlední řadě jste také skladatel. Do této role se dostáváte jak často?
Do této role se dostávám v podstatě každý den, pokud jsem doma. Že já mám ve zvyku věnovat se té skladbě aspoň hodinu, dvě denně, když si to můžu dovolit, když nemusím zařizovat jináčí věci, nebo pokud nejsem někde na koncertních cestách. V současné době mám už druhým rokem rozpracovaný cyklus skladeb pro housle a klavír, protože bych chtěl vydat ještě s kolegou Lukášem Janko z Náchoda, vynikajícím houslovým pedagogem, nový sborník pěkných skladeb a instruktivních skladbiček pro mladé žáky hudebek, doplněný dále o nějaké metodické materiály. Jo.
To chystáte s táborským vydavatelstvím Baobab?
To je jináčí věc. Tohle to bychom si rádi vydali vlastním nákladem, nebo poprosíme o spolupráci nakladatelství Paseka, to se ještě uvidí. Ale jináčí věc, na kterou vy jste teďka narazila, je to, že mě oslovilo nakladatelství Baobab, které se hlavně zabývá dětskou knihou, že by bylo dobré vytvořit nějaký novodobý, rodinný, velký zpěvník, nějaký takový praktický zpěvník, který by si rodiny mohly brát na cesty a ve kterém by byla spousta písniček, které se teď s oblibou zpívají, ale písniček lidových, zásadně lidových nebo vyloženě do delší dobu už zlidovělých. Takže to je další takový projekt, který teďka mě hodně jako baví, a zhromažďuji různé písničky ze všech stran, ptám se kamarádů, co se u nich zpívalo dřív, ptám se babiček, dědečku, zhromažďuji vlastně informace ode všech třech generací zase, co jim se líbí, co zpívali za lidovky a co by nemělo v takovém budoucím zpěvníku chybět.
A to by mohla být výzva i pro naše posluchače.
To by nebylo špatné.
Aby se vám ozývali, pokud mají nějaké takové tipy, které by v podobném zpěvníku neměly chybět.
To bych velice ocenil, jakékoliv informace a tipy a doporučení.
Takže pokud chcete přispět, vážení posluchači, do nového zpěvníku lidových písní,
ano.
Lidových písní, které sbírá Jiří Sicha a spol., tak asi není nic jednoduššího, než přes stránky Bolechu
například
skontaktovat, poslat na sebe kontakt nebo prostě nějak uskutečnit tuhletu spolupráci. Já myslím, že to bude záslužná činnost nejenom pro Jiřího Sichu, ale pro všechny, kteří se zabývají lidovou písní a kdo mají rádi při sobě zpěvník. Už konec konců dlouho nic podobného nevyšlo.
No je to už řada let, co jsme tady měli něco takového, že jo. V 90. letech vyšly Já písničky, později ještě vyšly asi dvě publikace s dětskými písničkami na takové průměrné úrovni a já si myslím, že je teďka čas na to, aby vyšlo něco zase zásadního s trošku větším objemem, krásně třeba ilustračně zpracováno. A jenom bych podotkl, že na tyhle ty věci spolupracuju s muzikoložkou Zuzanou Vlčinskou, že posluchači, pokud ji znají, můžou se třeba obracet i na ní, že to je taky osoba velmi zasvěcená do těchto folklorních věcí. A moc rád bych touto cestou poděkoval Tereze Horvátové z Baobabu, že tuhle věc vůbec vymyslela, protože si myslím, že je opravdu dobrá.
Je pravda, že kam vstoupí baobabí manželé Horvátovi, tam kultura bují. Myslím, že mi dáte za pravdu. Já si neodpustím ještě jednu zkušenost s vámi, jeden takový zážitek, když jsem jednou otevřela televizi, zapla televizi, televizní noviny, tak ejhle, objevil se Jiří Sicha, která sbírá odpadky u táborských silnic. To byste mohl vysvětlit. Takže jsem si říkala, Jiří Sicha, ekologický aktivista. Mhm.
Tak to je samozřejmě nadnesené, když se to takhle řekne, ale skutečnost je taková, že před několika lety jsem měl dojem, že tím údolíčkem v Táboře, kudy já chodím často ke studánce se psem a kde si nabírám vodu, takže to údolíčko už je nějak moc zasypané odpadky, které tam od silnice lidi vyhazují a že tam leží dokonce zbytky aut a vraky, pneumatiky a tak. Tak jsem si řekl, ne, tohle už nesnesu. Jdu pro to něco udělat, tak jsem tomu věnoval jedno jaro, pár týdnů, že jsem to tam vyzbírával, vytvořil jsem asi 10 velkých hromad odpadků a pak jsem poprosil skrze paní místostarostku Bláhovou, aby se to odvezlo, aby technické služby zajistily ten odvoz.
A tuším, že původně jste byl nařčen z toho, že tam právě ten nepořádek děláte, ne?
Stalo se. V jednu chvíli to tak vypadalo, když jsem tam něco vykládal nebo skládal, že zrovna jeden nějaký člověk, co tam šel okolo, měl dojem, že dělám přesný opak, tak mě nahlásil policii a ta přijela a začala mě vyšetřovat. Naštěstí jsme to hned přes paní místostarostku vyřešili, nemusel jsem do cely. A ještě vznikla krásná reportáž díky České televizi táborské, kterou vlastně jsem poprosil tehdy svoji švagrovou Kristýnu Verkočovou, aby byla tuhle reportáž.
Jiří Sicha je evidentně člověk, kterému není jedno, co se kolem děje, nebojí se obětovat své pohodlí, jít takzvaně z kůží na trh a Jiří Sicha je bez pochyby jeden z těch vzácných lidí, kteří nám dělají naše okolí hezčím místem k životu. Díky za to a díky za návštěvu ve vizitce, která už se chýlí ke konci. Ještě pár slov k hudbě, která vizitku uzavírá.
Posluchači můžou slyšet skladbu Pro čtvery housle, která vznikala v takovém tom mém nejranějším období, nevím, kolem 18 let mi tehdy bylo, když jsem psal tyhle skladbičky. Jsou to v podstatě instruktivní, jednoduché věci pro žáky hudebních škol, pro hudebky.
Českomoravské prolínání na závěr dnešní vizitky. Díky, že jste přišel. Naschledanou, ať se daří.
Děkuji moc. Naschledanou.